Tercer día, pues, de esa huelga de médicos, queremos saber cómo evoluciona el asunto y también conocer cuál es la postura desde el Sergas. Tenemos con nosotros al responsable provincial del Sergas, de la EOCSI, de nuestra zona. Él es Ramón Ares. San Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo va a negociación con los médicos, con los facultativos? Porque es algo que nos interesa a todos, claro. ¿Avanza un poquillo? ¿Atopan un punto de encuentro?
Pois vamos a ver, neste momento non hai un comité de folga que tuvo reunións previas coa Consellería de Sanidade, coa Dirección Xeral de Recursos Económicos, que eleva todas as relacións laborais da Consellería de do Sergas. Hai un análisis un pouco do planteamento que facía o sindicato convocante a CENS, e dos puntos que convocaba a CENS, pois casi todos os puntos están xa con fecha de discusión e avanzados pois na mesa de contratación social, que é onde están presentes todos os sindicatos do Servicio Galego de Saúde. Neste caso concreto, o sindicato convocante a CENS non forma parte desta mesa de negociación, porque, pola normativa que hai, non tuvo nas últimas eleccións sindicais a representación adecuada para poder estar. Entón, a pesar de iso, plantearonse todos os temas, e xa con estas fechas de negociación, non houve ningún acuerdo, e a Consellería o que quere, seguir negociando e ver, sobre todo, para intentar ver que puntos hai, inda que todas estas xa teñen fecha de negociación cos outras organizacións sindicais, que sí forma parte da mesa de concertación, que de forma rutinaria se reúne periódicamente casi todas as semanas, e intentarán estas reunións retomar todas as negociacións cos plazos que estaban previstos, e se é necesario adiantar estos plazos. O problema fundamental tamén é que tampouco temos claro cal é o motivo concreto da folga ou dos puntos, porque si nos manifestan algúns dos facultativos que están seguindo a folga, que por un lado están os puntos que o propio sindicato convocante, a CENS, planteou a Consellería, que, como digo, están xa recollidos con fechas e con datas para negociar e para intentar chegar a un acordo e poderse adiantar estas datas en o espírito da Consellería e intentar sentarse canto antes, pero tamén manifestan que eles que non, con algún punto sí, pero que tampouco están de acordo, ou que os motivos da folga non son eses puntos concretos que din a CENS, e tamén, tamén é cuestión de saber cales son os puntos concretos que plantexan para intentar chegar a un acordo, co cual a veces temos que ter claro de que temos que falar para poder sentarnos canto antes, que o objetivo da Consellería é poder intentar resolver esta situación, que en parte, por lo que manifestan, un pouco de cabreo, de hartazgo, de cansancio, pero iso temos que traducirlo en cousas concretas para poder negociar.
Sabe vostede que en medio de todo este asunto os que de verdad se senten absolutamente indefensos son os doentes. ¿Ata que punto se está prexudicando os doentes, neste caso, na zona da Mariña?
Home, si nós somos conscientes de que ao final que os máis perxudicados son os doentes. En ese sentido, pedir disculpas a todos os doentes que se ven afectados por a actividade que tiñan programada e que non podemos cumplir, afecta fundamentalmente a consultas e probas. A cirurxía urxente ou cirurxía de procesos máis con prioridade de un o que non poden esperar estáse facendo. Sí que é certo que estamos suspendendo a actividade cirúrxica no caso concreto da Mariña, no día de hoxe hai 8 cirurxías suspendidas e hai 175 consultas que estaban programadas que non se van a poder realizar. Entendemos que iso afecta dunha forma importante aos doentes, ás familias. Non podemos avisar previamente porque tampouco sabemos quen vai seguir a folga e que consultas serán poder facer ou non. Entón, moito máis de que pedir disculpas e intentar recuperar toda esta actividade que tan pronto poidamos e da forma máis normalizada posible. Neste momento non podemos facer outra cosa, somos conscientes que son verdadeiramente afectados, son os pacientes que son os que sufren estes efectos.
Acotamos un poquinho máis o terreo e falemos do asunto do Hospital da Mariña en concreto, porque dende o sector médico se estableceron determinados grupos de traballo para transmitir o Sergas as necesidades particulares que ten este centro en concreto, porque se trata dun hospital que está nunha zona moi extensa, cunha poboación moi embellecida e con moitos problemas, pois, á hora dos desplazamentos, por exemplo, ¿no? Entre outras cosas. Eles sinalan que hai unha serie de carencias que terían que resolverse neste hospital e que non se resolven por moito que se incrementasen as infraestructuras ou a capacidade do centro. É dicir, por exemplo, queixábanse de que non se incrementaron máis os quirófanos ou que para facer densitometrías non se poden facer aquí na Mariña, ou tamén que hai outra as probas que poderían llevarse adiante aquí, pero que se desplazan ata Lugo.
Vamos a ver, en canto ás estruturas, o Hospital da Mariña, como todos os hospitais que están sobre todo en unha zona periférica, refirme periférica, pois máis alexados dos grandes núcleos urbanos e das grandes cidades, temos unha dificultade enorme pois para conseguir e para fidelizar, non só conseguir, sino para fidelizar facultativos que estén traballando e que estén asentados no hospital. Estamos facendo todos os esforzos posibles pois, para intentar que todas as plazas estén cubertas ou incluso incrementando plazas. É certo que hai áreas onde é moi difícil cubrirlas ou que temos máis dificultades para cubrirlas. En ese sentido, estamos facendo esforzos moi importantes. Na área médica, incrementouse na última OPE dúas plazas máis de internistas na dotación do hospital. Cubrimos coa OPE todas as plazas. Tamén é certo que había outros facultativos que marcharon porque, bueno, houve un concurso de traslados e vacantes en outros hospitais e con toda a legitimidade pues, participaron nese concurso ou nesas convocatorias e decidiron pues, non estar no Hospital da Mariña e si estar no outro hospital, co cual bueno, pues, as súas plazas que pusemos a maiores pues, bueno, pues, quedaron cos mesmos efectivos que tiñamos antes. Temos un problema tamén importante ahora mismo, un problema puntual na plantilla, que temos un número de baixas importante, tamén persoas que non poden facer gardas ou que por saúde laboral teñen limitado as gardas que poden que facer, co cual fai que a cobertura das gardas, porque eso sí que temos que mantelo, pues resulte máis difícil e con unha carga importante por facultativos que fan as gardas, que somos conscientes dese problema importante que temos. Conseguimos completar outras plantillas onde tiñamos un déficit importante de facultativos, como era radioloxía, que ahora ten a plantilla cuberta, e podemos facer todas as probas que actual non podíamos facer ali por falta de facultativos. Agora estamos avanzando muitísimo por a realización de todas as probas, onde si tiñamos retraso por non poder ter a plantilla cuberta, cubrimos a plantilla outras especialidades médicas. Cidoña Xerais, coa OPE, cubrimos casi toda a plantilla do Hospital da Mariña. Temos problemas puntuais, sobre todo polas baixas en área médica, como lle digo, e tamén temos problemas no servicio de urxencias, porque costanos moito con médicos de familia cubrir todas as plazas de urxencias. E aí sí que temos unha dificultade enorme, estamos intentando solventarla e axudar entre todos. Estamos tomando medidas extraordinarias para intentar que actividades, sobre todo non programada, de atención continuada, sea máis levadeira e que non sea unha sobrecarga tan grande para xente que está facendo ali as gardas, como é que estamos desplazando especialistas de toda a área médica, internistas e de outras especialidades que fan garda en área médica desde Ula para cubrir todas as tardes unha garda en Burela e axudar, como digo, na atención continuada. Eso estamos facendo xa desde fai prácticamente un mes. Iso é unha medida, bueno, pues que supón que hai que desplazar todos os días a alguén de Ula ali, estamos lo facendo e xa, lógicamente, tomaremos todas as medidas para intentar dar apoio e facer que a asistencia este feita da maior forma posible. Por outro lado, hai unha convocatoria que, pues, previsiblemente, as plazas que vamos a convocar salgan xa no DOGA deste venres, de mañán venres, donde nas nos hospitais de difícil cobertura, en as especialidades de difícil cobertura, que son casi todas, neste caso no Hospital da Mariña, facemos unha convocatoria para dar en propiedade 22 plazas de distintas especialidades e de distintos facultativos mediante concurso de méritos e necesidade de facer exame. É dicir, que coa presentación esta convocatoria e o que teña máis méritos, facemos fixos que a mellor oferta que podemos facer para un profesional é darlle unha plaza en propiedade para toda a vida, solamente con concurso de méritos. O único que teñen que dar a cambio é que durante 2 anos teñen que estar fixos no sitio onde consoliden a plaza. Neste caso, sería no Hospital da Mariña. Iso empezou a facer o ano pasado en atención primaria, este ano vamos a facer no Hospital da Mariña e digo, a partir deste viernes vanse convocar 22 plazas, moitas están cubertas por interinos ou por xente que está contratada. Van a ter a opción de quedarse como propietarios, si é que son os que teñen máis méritos dos que se presenten. Si non, bueno, non van, tampouco deixaríamos marchar ningún interino se a súa plaza saltase porque alguén a collera. Tamén faríamos ese esforzo. E despois vamos a seguir facendo todo o esforzo para intentar completar a plantilla e aumentala cando se xa necesario para ter toda a plantilla cuberta no Hospital da Mariña. En ese sentido, estamos dispostos, bueno, pues a ver que medidas organizativas podemos facer entre todos ou que cousa podamos facer que sea factible, que sea posible. Pues poñer desde facultativos máis, pues mira, en este momento é imposible porque non nos hai. Decir, podemos decir que sí, pero non é efectivo porque eso é imposible. Pero bueno, as cousas que podamos facer e que se podan facer, lógicamente estamos abertos e dispostos a ver todas as medidas que podamos tomar. En canto ás infraestructuras, é importante ter infraestructuras adecuadas e o esforzo que se fixo e que se vai seguir facendo, pois bueno, permítenos ter máis técnicas ali. Densitometría, na ampliación de radioloxía sí que vai a densitometría, igual que vai ir unha nova resonancia, co cual a resonancia non vai a ser unha resonancia móvil que teñamos ali pois 2-3 semanas ao mes, sino que unha resonancia fixa, con personal adecuado, apropiado para que funcione como outra sala máis de radioloxía. As obras están en marcha, nos esperamos que a final de ano, despois do brao, no mes de hacia outubro e noviembre, que estea funcionando a resonancia no Hospital da Mariña. Cando terminemos as obras de rayos, tenemos local disponible, podemos ter a densitometría, que non sei cal é o número exacto de densitometría de probas que se pidan. Tenemos tamén a ortopantografía ali para que a xente que teña que facer unha placa panorámica, de, sobre todo neste caso da boca, non teña que desplazarse, sino que podamos facer na Mariña, fundamentalmente polo desplazamento, non porque polos ratios de uso e polo número de habitantes, pois polos estándares que se manexan non correspondería, pero bueno, somos conscientes da distancia do desplazamento e por iso vamos ter esta técnica tamén disponible no Hospital da Mariña. En xeral, o número de quirófanos, temos un número de quirófanos, el tanto utilizando de mañán e de tarde, creemos que son suficientes para a demanda asistencial que temos. O que máis nos preocupa a veces é poder dar o rendimento adecuado e utilizarlos adecuadamente todos os que temos, porque a veces non nos podemos programar pues por non ter os mellores profesionais suficientes ou por non ter todos os anestesistas, que non seamos capaces de cubrir unha baixa ou un permiso, etcétera, como nos está ocurrindo agora por falta de, por disponibilidade de profesionais. En ese sentido, estamos, bueno, pues facendo todo o que se xa posible para manter a actividade, non solamente a actividade asistencial urgente ou que non poda esperar, sino toda a actividade asistencial na Mariña, e todo o que se poda facer, facelo na Mariña, sin necesidade de que se desplacen os pacientes a outros sitios. E se é necesario, como estamos facendo en oncoloxía, con outras técnicas tamén diagnósticas, pues desplazar profesionais a Mariña que non se desplacen os profesionais a outros hospitais, os pacientes, perdón.
E unha última cuestión tamén, botan en falla un pouco máis de comunicación, sinalan que antes tiñan determinados comités ou reunións de coa dirección, reunións co Sergas, pero que agora mismo non as teñen.
Vamos a ver, eu non estuvo os 365 días na Mariña. A xente que está na dirección da Mariña, tanto a dirección do distrito como a directora médica, teñen o despacho aberto e falan, están disponibles para todo o mundo. Eu dentro de las mismas posibilidades, tanto cuando estoy en Lugo como cuando me desplazo con frecuencia a Mariña o telefónicamente o la forma que sea, saben, porque conozco personal de Mariña, que estamos absolutamente abiertos a sentarnos con ellos, a hablar con ellos. En ese sentido, a Hospital de Mariña, o Distrito de Mariña, ten toda autonomía de gestión para decidir allí con los problemas que tienen, que con recursos que tienen, todas las cosas sin necesidad de que esta autorización para ordenar y organizar o día a día los cambios que tenían que hacer, absoluta autonomía. Lógicamente, todo nuestro apoyo todo que necesite. Estamos lo haciendo ahora, cubriendo, dentro de las dificultades que tenemos en la Mariña, pues estamos dándole cobertura desde, no solo desde ULA, desde toda área, pues con médicos de primaria que ayuden o de PAC, o de urgencias de Lugo o de Monforte a cubrir todas las coberturas que necesitamos en urgencias de Mariña. Estamos haciendo una guardia, reforzando a guardia de área médica con personal de ULA que se desplaza todos los días a Mariña. Cuando fue necesario hacer consultas de medicina interna, desplazaronse internistas de ULA, cardiólogos de ULA, desplazaronse también radiólogos. Ahora ya tenemos a plantilla cubierta, pero el año pasado, es decir, que no la teníamos, desplazamos para poder mantener atención normal y sobre todo atención continuada a todas las gardas. Y en ese sentido, el esfuerzo que estamos a hacer e ímprobo, estáse volcando todo el mundo con Hospital de Mariña. Que la situación no es fácil, totalmente de acuerdo. Que tenemos áreas donde nos cuesta mucho cubrir todo el personal, porque no hay personal, el poco que hay, cuéstanos mucho convencer lo que quieran estar trabajando en la Mariña. Esa es una realidad con la que tenemos que lidiar y gestionar todos los días, pero estamos intentando ponerle todos los remedios dentro de las posibilidades que tenemos. En ese sentido, o esfuerzo que el resto de área está haciendo con la Mariña es total. Y sería muchísimo más difícil gestionar en este momento si fuese de forma aislada o independiente a Mariña del resto de la estructura de Sergas, poder dar cobertura con todas las dificultades que hay. En serio, que sería absolutamente muchísimo más complicado y la situación muchísimo peor de las dificultades que ya tenemos ahora mismo.
Pues moitísimas gracias por atender a chamada de Cope de la Costa, Ramón Ares, o xerente da EOXI, por responder as nosas preguntas. Esperamos que a folga remate pronto, porque todos sairíamos máis beneficiados. A ver se hai sorte, hai acordos. Moitísimas gracias por estar con nós.
Gracias a vos, encantado de poder estar con vos.